وواشنطن لانتا في صوماليا عدا في او اي.
وهبين خميس 17 اكتوبر سنه كلبكون سقالي تبن وحد نغدغي سنيسان موجودا غابن 17 سقالي تبن متر باني وبقى في او اس مالي دوت كوم في مدى مقالوين كجيسكا افريكا قار اذا عدى عاوه واحد الى سعودينيا اني جو جمال احمد عثماني وزهره عيد لنور.
qodobada idaacadeeda fiidnimada ku maqli doontaan waxa kamida shir weyn laga hadlayo sidii haweenka qoondo looga siin lahaa xubnaha baarlamaanka Soomaaliland oo lagu qabtay magaalada Boorama.
Shir weynaha meesha lagu qabtay dawladdu markay caasimada fidinayso xisaabta weynay u sinaadaan waydii dawladdi qaranka ee dadka ka wada dhaxaysa laakiin haddii xisbigeegi 200 qof keento aysan shan qofna labada xisbiga kala keento sinan halka dood fiican u dhacaysa oo se wax qurux badan uma dhacayaan baran uga amsanay
waxaad kala digaysan doontaan gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo ka hadlay cidda awood u leh kala shaandaynta xubnaha gudiga doorashada cusub.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan doorka xooluhu ay ku leeyihiin dhaqaalaha Soomaaliya.
Xooluhu saamaynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha, hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii, hadday noqoto caanaha, hadday noqoto dhaqasho, dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu haysato.
Barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu filayo inuu guuleysto kulan Ankara uu ku dhex mari doono madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka oo isku dayaya in ay la kulmaan madaxweynaha dalkaas kuwaas oo Turkiga kuwaas oo doonaya inay ka dhaadhiciyaan madaxda dalkaasi in ay hakiyaan weerarka Turkigu ku hayo waqooyi bari Syria. Waxaana madaxweyne Trump uu iska fogeeyay inuu mas-uul ka yahay howlgalka ka dhanka Kurdiyiinta ee ku sugan xuduudda Syria iyo Turkiga. Trump ayaa ka digay in haddii kulankaasi mardhal noqon waayo ay keeni karayso in cunuqbateyn iyo qidmo lagu soo rogo Turkiga, taasoo saameyn ku yeelan karaysa dhaqaalaha waddankaas. Trump ayaa sheegay in dalkiisu uu meesha ugu wanaagsan ku dhexdhexaadin karayo Turkiga ay Kurdiyiintu uu ka taagan yahay, islamar ahaantaasina Kurdiyiintu ay ahaayeen kuwo ku taageeray Mareykanka dagaalkii ISIS-ka ka dhanka ahaa ee Syria. Sidoo kale Ruushka ayaa meel lexe ka istaagay si uu dhexdhexaadiyo Syria Turkiga kadib markii ay Kurdiyiinta oo ay ula galan noqdeen xoogga madaxweyne Bashar al-Assad ee Syria si ay isaga caabiyaan ciidamada dalkaasi Turkiga.
Roobab xooggan oo si aan kala joogsi lahayn uga daayay waddamada Cameroon iyo Chad 27 ee lasoo dhaafay ayaa la sheegay inay baabiyeen tuulooyin iyadoo ay guryo badan iyo beerana ay halkaasi ku burbureen. In ka badan 100,000 oo qof ayaa ku guryo beelay deegaanada xuduudka ku teedsan ee labada dhinac ku kala yaala. Meelaha uu roobkaasi baabiyeen waxaa ka mid ah tuulada Kaikai oo ku taalla Cameroon. Mas-uuliyiinta labada waddan waxa ay sheegeen dhinac kastaaba in khasaaraha soo gaaray guryaha iyo tuulooyinka ku yaala dhinaciisa, iyadoo ay mas-uuliyiinta Cameroon sheegeen in 70,000 oo qof ay darbijiif noqdeen kadib markii guryahoodii baabi'een, halka dhinaca Chadna ay sheegeen in 30,000 oo qof ay bannaanka tuban yihiin. Dalka Cameroon ayaa muddooyinkii ugu dambeeyayba hooy u ahaa ku dhowaad 500,000 qof oo qaxoontiya, kuwaasi intooda badani ay ka yimaadeen dalka Nigeria iyagoo ka soo qaxay dhibaatooyinka Boko Haram.
Maxkamadda garsoorka caalamiga ah dunida ayaa mar kale waxay maanta dib u dhigtay dhageysiga dacwadda muranka badda Soomaaliya iyo Kenya. Dhageysigan oo markii hore loo qorsheeyay inuu dhaco 4 bisha November ee soo socota ayay maxkamaddu maanta ku dhawaaqday in dib loo dhigay. Maxkamadda ayaa la sheegay in ay dib u dhigistaasi ku salaysay codsi ka yimid dalka Kenya, waxaana dacwaddaasi dib loo dhigay ilaa iyo bisha June 8 sanadka soo socda 2020. Marar ayaa sidoo kale dib loo dhigay dhageysiga dacwaddan, waxaana labadii mar ugu dambeysay dib u dhigistaasi codsatay dowladda Kenya. oo iyadu isku dayisay in ay wada xaljood arrinkan lagu dhameeyo kana soo horjeeday in arrintan muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya maxkamad la horgeeyo
mas'uuliyiinka kala socota waddanka Britain iyo midowga Yurub ayaa sheegay inay gaareen heshiis wax ku oola oo suurtagelinaya in Britain ay ka baxdo midowga Yurub Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay in heshiiskani uu yahay mid dhiirigelinaya in ay midowga Yurub ka baxaan dalka Britain iyagoo awoodooda dib u la soo noqonaya waxaana uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in looga baahan yahay baarlamaanka dalkaasi Britain inay doorkooda ka qaataan oo heshiiskaasi meel mariyaan sidoo kale na gudoomiyaha midowga Yurub ayaa isaguna heshiiskan ku tilmaamay mid dhexdhexaada isla markaana dhinacyada dhan ay raali ka yihiin waxaana ugu baaqay 27 wadan ee xubnaha ka ah midowga Yurub inay heshiiskaasi taageeraan ka bixitaanka midowga Yurub ee dalka Britain ayaa ku eeg ama way tahay kama dambeystiisu 13 October
habeen wanaagsan degsel kar halkaas aad urkaas ka dhigaysanaysan waa VOA magaalada Buur maxrunta gobolka Oodal waxaa lagu qabtay shirweyne laga doodayay sidii haweenka qoondo ay uga heli lahaayeen xubnaha baarlamaanka Soomaaliland wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Goode oo warbixintan Buur ka soo diray
kulankan ay ka soo qayb galeen haweenka gobolada dalka xubna kamid ah baarlamaanka saddexda xisbi iyo masuuliyiin sare oo ka socday xukuumadda oo hoggaaminaya madaxweyne guxeenka Soomaaliland shirkan oo laba maalmo soconayay lagagana hadlayay sidii qoondo loo siin lahaa haweenka tirada kuraasta baarlamaanka Soomaaliland ayaa shirkan ka wareystay Luul Xasan Mataan oo ka mid ah haweenka hormoodka ka ahaa kulankaasi
gudoomiyaha waxaan ahay guddiga musharaxiinta 22 xubnood oo 3-7 laga soo xulay oo tagsi foorasa oo u ololeeya xuquuqda hablaha musharaxiinta Soomaaliland ee 6 gobol waxaan ugu soo casumay gobolka Oodal magaalada Buurama shirweyn buu ahaa waxa ka qayb qaatay hay'adaha OAU-da UNDP oo Soom waxa aan hagi oo aan lid ahaa Umbrella Nagaad oo ah iyadu dalada haweenka Soomaaliland iyo wasaaradda qoyska shirweynaha waxa furay shalay buu ahaa dheewankii ahaa madaxweynaha ku xigeenka mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Seeli waxaa joogay golaha wasaaradda sida wasiirka hino kale waxa hay'ada caalamiga ka soo qayb galay waxa maanta discussion-kan ahaa labada shirweynaha madaxweynuhu ku xigeen ku furay in la gorfeeyo tala go'aan oo qaran oo dawladda qayb ka tahay ururada civil society oo joogan hay'adihii maalgeliyayaasha iyo donors-ki joogan ay qayb ka yihiin anagoo aad markii masharaxiinta halka siyaasadeed lahaa haa oo iskaga kala yimiday gobolada Soomaaliland taxi foorasku ku joogan hablay kala mushaxiinta aan ugu midna gobolka Awdal ee saddex xisb qaran ka socday waxa la rabaa in la meel mariyo go'aan aan ka midaysanahay waxa la saxeexay shalay kubanike way u saxay madaxweynaha xigeenka iyo wasiirada la socdayba saddex xisb oo saxeexan waxa markaa la doonayaa in golaha wakiilada ee wax badan baa oo hor yaala in la horgeeyo oo la yiraahdo baashi hotelka la marinayo dumarka wax badan baa hortaagan waxa weey xisbiyada waxba uma ogola oo liiska gabadha xagga dambe galiyaan odayaashani waa iska ogtahay dhaqanka traditional leaderski iyaga laftirkoodii ma ogola hablihii waxay leeyihiin hablihii mar walba xuquuqdoodii labada dhinac way ku waayaan marna nolosha ku waan marna dhaxdin reerku waxay leeyihiin marka talada ay cod baan doonayaan masraxana hadda reerba ku qabay diiqad nagu leedahay iska socdo kuwa kalena waxay leeyihiin manaagtaa nagu doonaysaa marka horta hablaha aad waxa u sii daran labada faamili u dhaxeeya waxa weeyaan dhaqaalihii ba xadhay sidoo kale dumarka isku ma codeynayaan dumarkii caqabada badan ba taagan xisbiyadii oo halka ay u dhimateen ayaa wali ka bareerin waxa lagu soo ololeeyay wadaweyneeno 20% ayaa xisbi kasta la dumarka oo la siinaya oo fulinta ay galiyaan halka talada ka go'ayso dewa 0% maanta waa laba wasiir iyo half wasiir ayay joogaan iyaga wadajiya
sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Yurub Abiib Cabdi ayaa u sheegtay idaacadda VOA sida haweenka Soomaaliland loogu ansixinayo qoondada ay ku yeelan doonaan kuraasta baarlamaanka Soomaaliland oo ay tiradoodu noqon doonto 18 kursi taasoo golaha ka kooban yahay 28 xubnood
marka saddexdi wax weeyaan saddex isbiqaran ba jira saddex isbiqaran inay mid walba saddex dumar ah lixda gobol ee Soomaaliland waa weyn ka sharaxo sidaan macnaheedu ku noqonay inay 18 yimaadaan tabeetana saddexdan dumar ah xisb walba hadii 9 dumar ah gobol kasta laga siidaayo saddexda u sareeyo un baa la qaadanaya sidaas ay noqonaysaa marka waxaan aad iyo aad u taageerayaa rajo fiican ka qaba in dumarka golaha ay soo gali doonaan baarlamaanka insha Allah waxa kala jaanaysa in golaha baarlamaanka xubnaha iska xuleen dumarka xuquuqdooda u doodayay imkana goobtan fadhiya marka taliftiyadu waa chance fiican markii hore aan jir jirin marka aad iyo aad baan u taageerayna aad iyo aad noo soo dhaweeyna waxaanay dumarku ay sidaad ogtahay baa laf dhabar ka yihiin jiritaanka Soomaaliland qarannimadeeda hawleyeeda kuwa maalmeedka iyo kuwa qaranka ba waana dad la xajala badan ay ka hayso jiritaanka reer Soomaaliland waxay ka qabyaaladeed yihiin dumarku ragga waxay ka dhaqaale badan yihiin dumarku ragga anigoo ragana aad u fogeynahayna oo wixii lahay siyaasitaan hadana waxaan ka doonaynaa wixii aan diinta Islaamka ay noo ogolayd xaqnaan u leenahay
habka kulankan haweenka Soomaaliland loo soo qaban qaabiyay laga hadlayay qoontada shirka ayaa waxa dhaliilay gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Awdal Maxamed Aadan Sultaan wuxuuna xukuumadda ku eedeeyay inaanay haweenka saddexda xisbi u sineyn ka soo qaybgalka shirkan
dooda maanta meesha ka socotay habka wax loo waday hab fiican moo ahayn ee dawladdu waday waxaan dareemaynay in wax degta lagu sido oo lala cararayo waxa kale oo dareemaynay in dadka la soo casumay ee dooda lagu soo casimay dad siman oo tiro isleega aanay ahayn waxaan dareemaynay wax badan baan dareemay
waxaad sheegtay in dadka la soo casumay aan loo sinayn xisbiyadaanu sinayn ma gobolladaanu sinayn waxaad uga jeedaa kelmaddaas
waxaan uga jeedaa shirweynaha meesha lagu qabtay dawladdu markay casuumada fidinayso xisaabta waa inay u sinaadaan waayid waa dawladdii qaranka ee dadka ka wada dhaxaysa laakiin haddii xisbigeegi 200 qof keento ay 500 qofna labada xisbiga kala keento sinaan halka dood fiican u dhacaysa oo se wax qurux badan wax uma dhacayaan baan uga aaminsanahay
Hashim Sheikh Umar Gowd VOA Boorama
wararka Soomaaliland ayaynu ku guda jirnaayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa sheegay in cid kaliya ee sharci ahaan awood u leh inay kala shaandheeyso xubnaha gudiga doorashooyinka cusub ay yihiin golaha wakiilada hadalkan gudoomiyaha ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxweynaha Soomaaliland uu dhawaan arrimahaasi ka hadlay warkan waxa hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrinta xulista gudiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland kuwaasi oo la sheegay in madaxweynuhu dhawaan u gudbiyay golaha wakiilada ee Soomaaliland si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga madaxweyne Biixi ayaa goob fagaare shalay ka sheegay inay jirto warqad uu xisbiga mucaaradka ee wadani qoray isla markaana madaxweynuhu waxa uu u riixay kala shaandheynta gudiga doorashooyinka Soomaaliland in ay xaq u leeyihiin golaha wakiiladu
labada xisbiga mucaaradka way fikiraan waxay keenay labada xubnood ee shalay iyaga in soo jeediyeen kuma faragelin raayigoodi waay cid baa u dambaysa sharciga intaydaba dib ugu jeegaraysa sida ay baan u qaad guurtuna way ekaatay labada yaa ayuu goor dheer hawsha ka soo baxaya iyana kuma faragelin xeerka ah in dal istaraa awoodda joogsiinta dib aan u talan leh hadaan xitaa wax qoso waxaan qoray dadka xisbiga oo maraha arinta sharciga saa ku gafo baarlamaanka way kugu qabsan dooraanay halkaan ka saar midna ma oran labada hay'ad baan u istaraa ama inta sharci uu soo fogaan soo furay waan isku dayay maxkamad baa la geeyay dadka maxkamad waa baarlamaanka baarlamaanka la leeyahay sharciga aad degteen ee aad ansixiseen dadka la soo noqeyay ee madaxweynuhu soo gudbiyay qaabkiisa soo daray sharciga ma waafaqsan yahay shir gudoonka baarlamaanka oo guriyay arintan ma aha awood ah waxa ay golaweynaha baarlamaanka way faaqidi way ka doodi gudiba ugu saari marka dadku cod bay u qaadayaan wixii ay soo celiyaan hadii aniga lagu soo celiyo kuwii aan magacaabay iyo hadii xisbiga lagu soo celiyo ceel ma ahay ku karu baa la keenay waa la saxay waa sharciga saawada hadda isii wadaayaana waa awoodoodii xisbigu wuxuu arigu inuu dib u maagay madaxweynuhu tusaa yeelay intuu saa yeelay ma yeelan waxba sharci waa raacay iminkana awood gacanteed kuma jirtaa aniga lagu calaan karaa baarlamaanka u taala wariyo golaha weynaha u taala وحلو فقوله صو صار أروق أحسن وأنا أقبلها باحترام هذا يسوع عليا وهذا يسوع عليا في ما أحسن
هذا بس أنا وحقيت إنه ترى ده رسمي قا إجودك الدورشون كسمال لنا عصوبة سو جاري قلها وكيلة السمال لان أي أن ما أنت وحن حفيز كيس كور استجدوميها قلها وكيلة السمال لان باشا محمد فرح وقارين وحن ويديه ترى ده حبناها جودك الدورشون كعصوب سو جاري قلها وكيلة ده
وحوي سيدارتي واتطبح منود لو حبناه وح حق ولا هنا كيران أصوم مقعان كورت ده حب حبنا لو ده حسب معارض بحق ولا هنا كيران صدان صدحنا وحالة مدحوينها بأصوم مقعان تطور الساسي كوك اللي يبدأ مدحوينها مركع حسب كورت ده يلو ده حسب معارض وحيو كيران مدحوينه يسوق بيان مدحوينه هنا تقرأت قصة مقعان تطور إسخدل وحلو يسوق بيان كلها وكيل ده كلها وكيل ده أي حق ولا إني واجبات كذا عدي وحي خلدن إيه وحي إني يو كلاش عندهيان بركا كلها وكيلة دا يبون جودي باشر تعرفها كذا جودي دا صارن وحي صارن إن لو جود بيو إيه جا إيه جا وحي شروطا شروطه كوميشكو إني بوحي يعني إيه كلا ده بدنا حلو سو جودينا كلوينا كلوينا ونقف قف بو قضينا يك عن تتعري بركا أرين كاس وصور دماري أرين حسب ويا لماها حتى أرين مدحوين ويا لماها وأرين كلها وكيلة حتى دحذو ديال مركا عديلا يراد واجبات تستوريا كلها وكيلة ذاك القدرية
سيدو كرانا لبدا حسبي واحد دورين حبين وكمي دا حبناها مدحوين سوى قد بي أرين تا إذا كسيدو هارتان كلها شرعي متى
وحوي حبين تا لمن نقول كرتو حسب لمن نقول كرو أدى حسب قوي كسو كدبتي ومدحوين يبقى سوى مقابل كله ويا حسبي ربا حبين تيسا وارسين كرين كرتا وارسين كرين حبينتو ويجي جرتا لكن حسبي قوم معروا وعلى نقول نوحي وحكين حكين مرة دي كلها دحتال ومدحوينها وسوى كدبية كله يبقى دحتال مركا وحلا حكين لي لها مشرتو وحوي مدحوينه هنا وحس حيتان وحتى قصة بيني مشرو صدح يسي وسوق بي كلها ندحتها واحدة مولا قصة حيانا مشرو وحي قطال كلها وكيلة عطق الله قاضو كي ديدان يكي كلها كلها وكيلة الشقة دي لو إقمضي وكلها وكيلة واحدة مولا شقوة مركي سوق بيان وحسبي ذا ويان مشران لكن عبشة ويسوق قرتين وحي قرتين من حوينا أنها ويسيس أي نصيين بركا عبشة واجرتها لكن عبشة داسي دي عبشة لكن أرن شرعية ما
حبين تايدي كسي كي يلسان تسالة هانا يكا عبنا يعني لي وسير بصور نقضي أما حبين سياسة دوية لحمها
حبين كستا تتوضح حبنود أنها هو يسوق كايميد وحوية تتوضح حبنود با كودي دا أرميها كوده أيان وقد بيننا iyaga soo baaraya markay soo baaraan wixii khaladaad haday jireen waxa uu soo gudbinayaan kala weynaha waxaana lagu kala saaraya codka nin walba waxa laga rabaa 24 cod inuu kala wakiilada ka helo marka ninkii qof kasta aad noqdo ama koox xisbiyado keenay ama koox madaxweyne uu keenay qofkii waaya 24 cod marka komishanka dib baa loogu celinayaa cidii madaxweynahan dib ugu celinayaa hadii ay wada maraan oo 24-tinki wada helaan waxa weeye deeqolahay u taalo cod baa lagu kala baxayeen
dhinaca kale waxaan isku dayinaan la xiriiray mas'uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani balse imey suurto gelin Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
dhageystayaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogan idaacad VOA kuna xirno
Waxaad haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxa todobaadkan inoo soo diyaariyay Jamal Ahmed Usman
هيا hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka ee FAO loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warramaysaa in dhaqashada xoolaha waddanka Soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarreyso gudaha waddanka Soomaaliya oo suuqaasi ilaa iyo 560% ay dadku isticmaalaan. Waxaa jirta in mararka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka Soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka Soomaaliya meelo ka mid a ka dhacaya. Sida FAO ay leedahay, kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha. Mawlid Ducaale Maxamed oo ka mid a baryaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa barnaamijka bandhigga V O A faahfaahin ka siiyey sida ay Soomaalidu u dhaqato xoolaha iyo waxyaabaha ay ka faa'iidaan.
Soomaaliya inta badan ilaha dhaqaale ee lagu faano xoolaha marka laga hadlayo, inta badan Soomaaliya marka la joogo oo laga hadlayo dhaqaalahaas waxay ku xirnaan kartaa had walba wax u baahan waayo dowlad u baahan. Marka laga soo siiyo marka kalluumaysiga iyo beeraha, marka xoolaha laga hadlayo xoolaha nool inta badan geela iyo ariga iyo lo'da, waxa Soomaaliga aad u dhaqan jirtay waa geela iyo ariga iyo lo'da. Inta badan waxa inta badan dibadda loo dhoofin jiray dhaqaale mug weynna waa laga heli jiray oo dalka dib ugu soo noqdo. Taasi waa asaanta kuma kare in kabaxa dhaqaalaha dalka ama bediil inuu karay kabaxa dhaqaalaha dalka inuu kabaxo. Marka laga tirsado taasi 40% waal banki wuxuu sheegay 80% in g d p waddanka uu kordhayo.
Qaasim Cabdisalaan Yuusuf oo jaamacadda Yeditepe ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ka diyaariyey dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhiga V O A sharaxaad ka siiyey doorka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya.
Marka ugu horeysa waddan kasta dabcan marka uu leeyahay waxa la yiraahdo khayraadka ugu muhiimsan, marka waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha, waxaa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha. Marka marka la yiraahdo qaybta xoolaha haddii aan usoo laabano, qaybta xooluhu waxaa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya ka qayb qaadato marka la yiraahdo wax dhoofinta ama exportiga. Marka waxaana lagu qiyaasaa qiyaas ahaan marka hay-adahan waxa uu FAO oo kale iyo sidoo kale hay-adahan dhaqaaluhuba oo I M F ama World Bankigaba in boqolkiiba afartan ay dhaqaalaha Soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa. Marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan, sidoo kale waxa weeye ama exportiga aan kasoo gudbin ama dhoofinta, xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha. Hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii, hadday noqoto caana, hadday noqoto dhaqasho, dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu ay haysato. Marka dhaqaalaha 65% waxaa lagu qiyaasaa dhaqaalaha waddanka gudaha in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin markasta oo dhinaca positive-ka ama dhinaca waxa weeye togan. Marka 65% qiyaas ahaan baa lagu qiyaasaa hay-aduhu in ay saameyn wanaagsan ku leeyihiin xooluhu. Haddii ay noqoto dhanka exportiga ama dhoofintii oo Soomaaliya dabcan xoolaleydu ay aada ugu tiirsan yihiin, haddii ay noqoto suuqa gudaha oo localka ah oo xaqiiqatan waxa weeye Soomaalidu maadaama ay yihiin dadka ugu tirada badan oo waxa weeye dhankan xoolaha aada u cuna dabcan oo ay tahay cuntada ugu tirada badan ama saddexda waqti laba waqti oo ka mid a la oran karo inay yihiin dadka Soomaali dad cuntada aada u isticmaala oo dhaqaale ahaan dhankaasna saameyn ku leh. Haddii ay noqoto dhankii kale waxa weeye caana hadday noqoto, marka dhinac walba waxaa la oran karaa in ma dhanka gudahana uu yahay xooluhu uu dhaqaalaha gudaha iyo dibaddaba uu saameynta ugu wanaagsan ama khayraadka ugu weyn uu yahay dabcan aan la inkiri karin.
Mararka qaar waxaa jira in caqabado ay la soo deristo xoolo dhaqatada iyo kuwa kale ee ka ganacsada oo ay ka mid ka tahay in dalalka ay u dhoofin jireen xoolaha ay diidaan, isla mar ahaantaasina ay ku eedeeyaan in xoolaha dalka Soomaaliya aysan caafimaad taama qabin, taas oo keenta in dhaqaale darri ay la soo diristo xoolaleyda qaarkeed. Balse waxaa jirta caqabado kale oo dadka xoolo dhaqatada ahi ay la kulmaan, kuwaas oo ay ka mid ka tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee dalka Soomaaliya ka jira. Waa kan Mawlid Ducaale Maxamed oo arrimahani faahfaahinaya.
tusaale ahaan oo kale haddii weliga hadda isaga loo kale uu soo kasaxo, hadda waxaa laga cabsi qabaa maadaama xilli roobaadka la galay itixaad badan inay dhacdo, walow meelaha qaar sida isagoo aan maqlayn beledeen oo kale itixaad dira badan ay muujiyeen. waxaa u baahanaa marka la fiiriyo guud ahaan iyo gaar ahaanba dowladda hadda jirta iyo maxaa la yidhahda xoolo dhaqatada waxaa isku xiri kara waxaa tii inay ka warhayaan taas macnaheedu waxa waaye maadaama xoolahoodu laga cashuub laga qaado markay dhoofinayaan sidoo kaleetana inay helaan waa dadii aasaanta ah in masiibo soo socoto kale in laga taxadaro waa la yarayn karaa laakiin masiibo dhan lagama hortigi karo laakiin in la yareeyo reduction ama wax mitigation ay helaan marka cabsi badan ay jirtaa oo dhanka in haddii xoolo dhaqatada dhibaato ku imaato ay islama sida kasoo kabsan karin oo kasoo kabsan karin taas waxaa keeni karta marka laba arrimood in ay suurtagal noqoto in taxadar badan uun ka jirin haddii wixii lasoo dhaafay oo hadday dhacaan xataa laga baaraandegin roolaad oo la bixin arrintan nikusoo laabanan cashar laga baraanin
marar badan waxaa dhacdo in abaaro ay ka dhacaan waddanka oo saameyn weynna ku yeesha dadka iyo dunyadaba xooluhun waxay ka mid yihiin waxyaabaha saameynta ugu badan ay dadku dareemaan marka taa ay dhacdo oo kale saameyn intee leeg ay dadku ku reebi kartaa
hadda tusaale ahaan 2017 iyo 2016 oo abaaro aada u xun ay waddanka ka dhaceen waxaa aada looga dareemay dhanka statisticska marka laga soo gudba haddaa dhankii kale oo dabcan marka laga soo tago beerihii dadku saameynta ugu badan ku yeelatay waa abaaraha xoolihii ay ku yeesheen oo xoolihii waxa weeye ay suuq la-aan ku dhacayso sidoo kalena ay ku dhacayso waxa weeye dee xoolo suuqgeynta aysan ku wanaagsanaanayn waxaa la qiyaasaa in 2016-2017 boqolkiiba 30 uu hoos ku dhac ku yimid exportiga ama waxa weeye dhoofitaanka oo ku xoolaha ay 30% uu ku yimid sababtuna ay tahay waxa weeye roobab la-aanta iyo abaaraha
warbixintii ay soo saartay hay-adda FAO sanadkii 2010 ayaa lagu sheegay in xoolo dhaqatada waddanka Soomaaliya ay dhoofiyeen sanadkaasi ilaa iyo in ka badan 4 milyan oo xoolo ah taasoo ka dhigaysa tiradii ugu badneyd ee xoolo ay gudaha waddanka Soomaaliya ka dhoofiyaan waxaana xoolahaasi laga keenay meelo kala gedisan oo Soomaaliya ka mid a sidoo kale koonfurta Itoobiya iyo dalka Jabuuti dhinaca kale bangiga horumarinta iyo dibudhiska Soomaaliya ayaa maraygtadooda waxa ay ku soo daabaceen in sanadkii 2010 xoolo aada u fara badan ay Soomaaliya dhoofisay taasoo marka dhaqaalaha kasoo xarooday lagu sheegay qiyaastii ilaa iyo 360 milyan oo dollarka Mareykanka iyadoo dowladduna ay canshuuraysay neef kasta oo la dhoofinayo oo lagu qiyaasay neefkiiba in la canshuurayo $3.60 taas oo dowladdu uga dhignayd in ay markaasi soo xaraysay 13 milyan iyo bar oo dollarka Mareykanka korna u qaaday dakhliga dowladda Soomaaliya soo galay sanadahaasi 25% waxaa laisweydiin karay haddii ay isku dhigmaan faa'iidada laga dhaxalo dhoofinta xoolahaasi iyo tirada intaa la-eg ee Soomaaliya laga dhoofinayo sanad kasta
waxay dhici kartaa in wixii laga sugayo ama in ku filan aan 100% laga heli karin dabcan markasta ummadda Soomaaliyeed way ka faa'iidaa suuqan xoolaha waxa weye dhaqaalahooduna saameyn weyn buu ku leeyahay marka gudaha ay noqoto iyo inta ay dhoofiyaanba laakiin way jiraan caqabado aan waxa weeye hortaagan oo ay ka mid tahay dhankan Soomaaliya oo aan marketkeedu ama suuqeedu san aada u horumarsanayn sidoo kale in xoolaha Soomaaliya dabcan inta ay u qalmaan ama waxa weeye inta ay goyn karaan wax ka hooseeya mar walba ay ku fariistaanayaan waa wax jira iyadoo dabcan dowladda waxa weeye daciifka ah dabcan ama waxa weeye ganacsatada Soomaaliyeed oo aan iskaashatooyin badan lahayn ama kelikeli u socda badana ay keento in maaragtay suuqa inta uu u qalmo in ka hooseeya ay Soomaalidu ka faa'iido laakiin waxa la oran karayaa dabcan waa wax ku xariira horumarinta laga sameeyo dhankaas oo sida aan insha allah rajeynayno sanadaha soo socda oo kale marka qaybtan wasaaradaha qaabilsan iyo sidoo kale kaashatooyinka ganacsatada dhankan xoolaha ay haddii ay horumar wanaagsan ka sameeyaan la oran karo xoolaha Soomaaliya intan hadda ay u qalmaan in ka badan ayay soo saari karayaan dabcan sidaan ogsoonahay waddanka Sacuudiga ama waddamada Khaliijka oo kale oo waddankanada ugu tirada badan waxa weeye xoolaha Soomaaliya ku tiirsan weliba xilliyada xadka la yiraahdo waa xilliyada ugu tirada badan oo dadkan Soomaalidu ay faa'iido fiican ka helaan marka haddii gorgortan wanaagsan la galo waxaan anigu qiyaasayaa dabcan dhaqaale hay-adaha dhaqaaluhuna qiyaasayaan in Soomaaliya in intaa ka badan ay ka faa'iidi karto sektorkan xoolaha oo dabcan ay tahay khayraadka ugu weyn ee haystaan dabcan sidaad ogtahay ama geeskan Africa dhulkan Soomaalidu wada degto dabcan keliya waddanka Soomaaliya maan laakiin geeskan Africa oo dhan oo Soomaalidu degto Horn of Africa waxa weeye waa waxa weeye waa geeska ama waa deegaanada ugu tirada badan ee xoolaha Ilaahay ku manaystay weliba geela la oran karayo 50% wax ku dhow caalamka ay geeska Africa ku nool yihiin marka waxaan qiyaasayaa in Soomaalidu in ka badan ay ka faa'iidi kartay laakiin duruufaha jira dartood hadda boqolkiiba boqol aan si fiican looga faa'iidin ama aan loo horumarin suuqa xoolaha ee Soomaaliya.
Haddaba waa kuwee suuqyada ugu weyn ee Soomaaliya ay xoolaha u dhoofiso? Waxaa arrimahaasi sharaxaya Mawliid Ducaale Maxamed.
Hadda badan inta badan waxaa ugu badan wadamada qaliibka, gaar ahaan Sacuudi Carabiya ugu badan. Markii dhaqaalaha laga hadlayo, inta badan waxaa loo dhoofiyaa Sacuudiga, Iran waxaa la dhoofiyaa, ugu yaraan konton neef arig iyo lo'. Kontonka neef oo la dhoofinayo inta badan waxa waaye waxaa laga keenaa gobollada kala duwan ee Soomaaliya ama sida berberna qaar ka dhoofto, oo taasi xoolaha lagu dhoofiyaa.
Waxaa la saadaalinayaa in wax soo saarka dhaqaalaha waddanka Soomaaliya uu kordho, isla mar ahaantaasina ay sidoo kale arrintani saameyn weyn ku yeelato dhinaca ka ganacsiga iyo dhaqashada xoolaha nool oo ay Soomaalidu aad caan ugu tahay.
Barnaamijkii bandhigga V O A oo inala socodsiinaya inoo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan ayaa dhegeysanaysay. Halkad kala socotaana waa V O A Washington.
V O A.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan. Waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Waqtigeenoo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobba ay ka mid yihiin doodii gaabnayd, wargeysyada waxyaabihii ay qoreen, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban.
Maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ayaa waray maanta soo saartay waxa ay ku sheegtay in dib loo dhigay dhegeysigii dacwadda muranka badda Soomaaliya iyo Kenya. Dhegeysigan oo markii hore loo qorsheeyey inuu dhaco 4 bisha November ee soo socota ayaa mar kale dib loo dhigay. Maxkamaddu waxa ay sheegtay in ay doonayso in dalalka Soomaaliya iyo Kenya ay kasoo qayb galaan dhegeysiga dacwaddan oo ay sheegtay inay u qorsheysay ilaa iyo Juun sanadka 2020, markaas oo ay tilmaantay in kama dambeys uu yahay markana ay rajeynayso in labada waddanba ay kasoo qayb galaan dhegeysiga. Marar hore ayaa sidan oo kale dib loo dhigay dhegeysiga dacwadda, waxaana labadii mar ugu dambeysay dhegeysigaasi dib u dhigistiisa codsi ka yimid dowladda Kenya uu ahaa go-aankaasi ay maxkamaddu gaartay. Kenya ayaa marar badan waxa ay doonaysay, isla mar ahaantaasina ay sheegtay in arrinka aan muranka badda Soomaaliya Kenya lagu dhammaynin maxkamad horteeda, balse ay Soomaaliya iyo Kenya wadahadal ku dhammaystaan.
Roobab xoogan oo aan si aan kala joogsi lahayn uga daayay wadamada Cameroon iyo Chad 2-7 ee lasoo dhaafay ayaa baabiiyey guryo iyo beero aad u tiro badan. In ka badan 100,000 oo qof ayaa guri iyo beelay deegaanadoodii markii ay roobabkaasi ay baabiiyeen. Meelaha uu roobku waxyeelada ugu weyn gaarsiiyeyna waxaa ka mid ah tuulada Kakai ee ku taala Cameroon. Mas-uuliyiinta labada wadan ayaa mid kastaaba dhankiisa u xaqiijiyey khasaaraha kasoo gaaray tuulooyinka ku yaala xuduudka wadan. Waxaanay mas-uuliyiinta Cameroon sheegeen in ay 70,000 oo qof darbijiif noqdeen kadib markii guryahoodii ay dumeen, halka Chadna ay sheegeen mas-uuliyiintu in 30,000 oo qof ay bannaanka tuban yihiin kadib markii guryahoodii roobkaasi uu la tagay. Dalka Cameroon waxa uu hooy u ahaa muddooyinkan dambe ku dhowaad 500,000 qof oo qaxoonti ah oo u badan reer Nigeria, kuwaasi oo kasoo qaxay dhibaatooyinka ay deegaamada qaar ka geystaan Boko Haram.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu qorsheynayo, isla mar ahaantaasina uu filayo inuu guulisto kulan Ankara ay ku doonayaan inay kaga markaasi dalbadaan inay joojiso weerarada Turkigu uu ku hayo waqooyi bari dalka Siriya kurdiyiintu ku beegsanayo. Waxaana madaxweyne Trump uu sheegay in uu isagu mas-uul ka yahay howlgalka ka dhankaahi uu iska fogayaan iraada inuu isagu mas-uul ka yahay howlgalka ka dhankaa kurdiyiinta ku sugan xuduudda Siriya iyo Turkiga. Turkiga waxaa ku sugan wafdi hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka Mike Pence iyo xoghaya arrimaha dibadda. Trump waxa uu ka digeen haddii kulankaasi mardhal uu noqon waayo ay keeni karayso in cunuqabateyn iyo khidmado lagu soo rogo Turkiga, sidoo kalena taasi ay dhaawici doonto dhaqaalaha waddanka Turkiga.
Fiidnimo wanaagsan ayaanu dhegaystayaal mar kale hawadeedii kale nahay. Waxaa imikareyda ku soo maqan xubintii dooda gaaban oo uu noo soo diyaariyey wariyahayga Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanad walba marka la gaaro xilli roobaadka dadka ku nool magaalada Baladweyne waxaa la soo darsa cabsi ah in uu fatahaad sameeyo wabiga Shabeelle. Muddo kadib dadku waxay dareemaan abaar ama biyihii faraha badnaa oo aan laga faa'iideysan. Haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay in ay la tacaasho isbedbedeladaasi soo laalaabtay. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah aqoonyahan Cabdiraxmaan Cabdi Cabiis Subkane iyo Maxamed Odawaa Maalin, isuduwaha howlaha guud iyo dibudhiska gobolka Hiiraan ee maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Hadalka waxaa ku hormaraya Maxamed Odawaa.
Waxyaabaha beysku ah ama sababtu ahna waxaa ka mid a, marka koowaad waxaa la dhistay jidadkii, xirmay dhammaan drainagekii magaalada Baladweyne. At the same time haddana waxaaba si official loo qalday levelkii dhulka, sababtoo qof walba meesha meel alla meesha uu rabo ayuu wuxuu ka samaystay dhismo, wuxuu ka samaystay meelo jaranjarooyina. Dhinaca kale marka laga fiiriyo, maadaama markii dhismayaasha ay bateen, haddana cid qof walba oo guri ka dhistay gudaha magaalada wuxuu sameeyey ma fiirin halkii biyaha maraayeen, wuxuu automatically uu markuu guriga dhameeyo halka ganjeelka ah uu ku shubayaa laba gaari oo carakaawa ah oo roob yar xataa marka uu do-o xaafadba xaafadda ka dambeysa ayay biyaha ku celinaysaa. Waxyaabahaasoo dhan marka waxaa maqan oo loogu gudbi lahaa in dadka la mobilize gareeyo, in dadka faa'iida dhulka spacekiisa uu leeyahay, drainageka uu leeyahay, waxyaabaha infrastructureka ah ay faa'iida u leeyihiin magaalada.
Okay, hay abey, mas-uuliyadda waxaa iska leh maamulka, eedna waa ku leeyihiin shacabka laftigooda. Baladweyne laba kanaal ayaa jiray oo magaalada ka wareejin jiray biyaha. Mid waa midka la magalaayo gadaashiisa halkaasoo buuruhu aadayo gambarlaabu wabiga kaga shubaayo, midna waa midkan dhagax jibiso intuu halkaa ka baxo buundo labaad guufaala kaga diraayo wabiga halkaa kaga diraayo. Nidaamka dawliga ahay markuu jiray muddada yaroo biyaha maqanyahna waa laga shaqaynayay. Dowladdii dhexe markii meesha ka baxday waxaa yimid dad magaalada macnaheedaba aan garanayn, magaaladii town plan aan lahayn oo meel oble iska degay, kanaaladii dhexdooda la degay, kanaaladii 30 sano wax ciidii ka qaaday malaha, wax geedaa ka baxay, kuwana kanaalka dhexdiisay degeen. Maamul awood leh oo ka saari kara dadkaas kanaalada dhex degayna ma jiraan. Maamul awood leh oo maxay ahayto haddana maxay ahayto intuu bal wax ka yara $1 million ayaa ku filan kanaaladaas in ciidda looga qaado. Ta kale wabiga qashinka lagu shubo buura ayay sameeyaan. Taana dadweynaha aaduna ku leeyihiin, maamulkana aaduu ku leeyahay.
Aya Jimmy,
runtii qodobka maamulka marka aan ka soo qaado, maamul walba asiga oo qorsheynaya sidii problemkan loo xali lahaa ayaa la bedelaa proceskii oo socda iyo ciddii mataqaana laga hadlayay iyo ciddii maalgelinaysay, marba marka dambeysa hore unbaa laga bedelaa ayada oo proceskii uusan dhamaan. Taa macnaheedu waxay tahay marka haddii donoriska ama hay-adaha samafalka ama cid kasta oo ma garanaysa reer Hiiraan ah oo ka fikirta loo helo sidee caqabadan soo laalaabanaysa aan u gudubna, waxaa waaye problemka ama problem dhamaan kara waaye, iyadoo lala kaashanaa dowladda federaalka, iyadoo lala kaashanaa donoriska, iyadoo lala kaashanaa dowladda Shabeelle iyo bulsho weynta gobolka Hiiraan. Sometimes waxaan arkaysaa wabigu marka uu maran yahay waxaa moodaa in biyihiisa in wabiga calooshiisa ay buuxsantay. Meelaha qaarkood geedaa la guraa, food for way lagu bixiyaa, hebelo lagu bixiyaa. Annaga marka dadkii reer Hiiraan waxay haystaan baalooyin, haystaan katarbiile, ay haystaan waxay ay garan waayeen in wabiga ay mataqaana marka bacaadka calooshiisa ay soo buuxiso waxaa yaraanaya bankaskii iyo calooshiisii river bankiski qararkii ayaa yaraanaya. Taas maxay keenaysaa marka in wabiga calooshi markay yaraato fatahaadu accesskeeda uu noqdo mid degdeg ah, number one. Number two, waxyaabaha hadda aadka mataqaanaa u sababay biyabaxada waxaa ka mid a buundada laqliqabto waatii goodi, waatii la sameeyey, ha la sameeyo, laakiin birtii iyada ahayd oo ku jirtay looma dhammaystirin. Buuddada marka loo fiiriyo cabirkeeda ofishalka ahaa 5 mitirna dhinaca xaggaa laga soo durqay, 5 mitirna dhinaca suqay. Buundada labeelkeedi hoos u yimid, mar hadduu hoos yimidna biyihii si dhaqsa ayay u gaarayaan. Gaaristaas ay gaarayaanna waxay sababaan in wax alla wixii qashin iyo ood iyo baar iyo wax alla wixii waadiyaasha ay kusoo dareen wabiga halkaa ay ku istaagaan. Buundada markii biyaha ay qabtaanna otomaatikali xaafadda Kooshin waxaa kusoo bilaabanay biyo baxday, taasoo degdeg uga dhigaysa calooshii wabiga oo buuxda iyo bareeshakii buundada oo qashinka iyo biyaha ku dhacayeen oo gadaal u laabanaya. Otomaatikali xaafadda Kooshin waxay noqonaysaa meesha ugu horeysa oo biyobaxda magaalada ay kaga dhufato. Marka hadda marka dhibaatooyinkan maxaa looga bixi karaa? Waa laga soo bilaabo 1981-kii markay biyobaxa imaato, waxaa jiray dowladda jirtay, waxaa la sameyn jiray katarbiilo buurira loo sameyn jiray meelaha wabiga qararkiisa ay ka yaryihiin. Katarbiilaa lagu waxay jiray, baalayaala lagu waxay jiray, halkaana biyaha ma aanay kasoo bixi jirin.
Abey wuxuu leeyahay odowa mar haddii aynan waddanka ka jirin dowlad adag, waxay u baahan tahay iskaashi dadka iyo maamulada deegaanka jira.
Hiiraan wax maamul la yiraahda kama jiraan oo inaba u danqanaya gobolkan. Dadka reer Hiiraan uma baahna macaawin. Meeshu walaalkii Jimi uu ka leeyahay hay-ada iyo doonaris iyo dowlad federaali uma baahna. Dadka reer Beledweyne waa dad qani ah, xoolo nool ah, Ilaahay ku manaystay iyo beero. South and Central Somalia, meesha xoolaha laga dhoofiyo waa Beledweyne. Bareedey canshuur maamulku wuxuu qaataa $20,000 ka badan ah. Dekedaha Barberi iyo Boosas wax mashquuli waa Beledweyne xoolaha laga raro. Dan haddana beerihii qudaarta Galgaduud iyo mudug la geeyo tuulo kastoo ka mid ah waxa laga raraa Beledweyne. Maamulku wuxuu ugu qaban karaa lacagtaas. Ka gudub maamulkii ma jiro guddi oo masiibooyin oo gobolka marjac odayaal gobolka loo noqonayo ma laha. Nin walba maxaa iga galay? Waa Beledweyne uma baahna macaawino. Halka wuxuu ku jiraa inay dadka reer Beledweyne isku tashtaan.
Khayr odowa,
taa waxaan ugu jawaabayaa walaalkii Cabdi markii uu ka leeyahay maamulka ma jiro. Maamul waa ka jiraa, laakiin maamul jilacsan baa ka jira. Maamul aan aad u fahmayn doorka waxyaabaha laga sugaya ka jira. Maamul shacabka ay jaan siiyeen ayaa halka ka jira. Because of maamul marka laga hadlaa ama dowlad laga hadlaa, Cabdi waa inaan isla fahnaa in dowladda dhan oo la sheegaa ay tahay shacabka. Canshuurta uu ka hadlayo, dhaqaalaha soo gala maamulka, nuucuu doona ahaado, waxaa la rabaa in shacabka laga qaado. Ay dhahaan hanoogula sameeyo biixireegan, hanoogula sameeyo noocan. Maamulku haddii aan waxba yac laga dhihin oo accountability-ba aanba gacanta lala gelinin wixii canshuur ahayd oo aan dadku ayna la xisaabtamayn, oo maxaad waxa ugu tahay ayna dhihin, runtii waxa waaye waa arrin culayskeeda leh.
Odowa wuxuu leeyahay haddii maamulka dadku aynan la xisaabtamayn, cid wax qabanaysa ma laha.
Shacabku way daaleen maamulkana asaa sheegay 4-3 bilood in la bedelo. Cid lala xiriiriyo maba lahaba gobolkan. Yaa lala xiriiriya 3 bilood kadib ninkii waxba fahmin haddii la bedelayo? 3 bilood kadib shacab iyo maamul isma iman karaan.
Ugu dambeyn, maxaa is leedahay dhibaatada dadka haysata oo mar walba soo laalaabanaysa, xalkeeda ugu dambeyn waa la gaari karaa?
Xalka ugu dambeysa waxaa loo gaari karaa, waxaa laga gaari karaa 2 qodob. Wabiga marka uu janis uu bixiyo uu eber noqdo, caruurta iyo berinu ku cayaaraan, in calooshiisa si weyn looga howlgala. Number 1, waxaa ka howlgalaa shacabka iyo maamulka oo iswata oo ku tashanaya number 1 waxa ay haystaan. Markii waxa ay haystaan ay ku tashtaan, ayay waxay isla markaana ay mataqaanaa ay la xiriiri karaan dowladda dhexe iyo dowladda Hirshabeelle. Labadaas ay dhihi karaan ku soo darsada contribution-kiina problemiskan. Waxaa dhinaca kale marka laga fiiriyo kanaalada drainage-ka, waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin in rehabilitation lagu sameeyo oo fan loo raadiyo. Soomaaliga qodobka 2aad waxa uu yahay dadku in ay baneeyo in ay fahmaan town plan ku xaliyad town plan macnaheedu wax kale ma aha meeshi tarjumaad leh meeshi biya ka baxayay meeshi matqa adiga space space waa inay baneeyaan dadku ganacsigu ma aha in laba gudaha isla gudisto guriga ma aha in laba gudaha isla gudisto taasoo dhan waxay keenaysaa in la waayo meel meet hadii uu ka dhaco aan laga soo bixi karin therefore dadku environment gooda ayaga quruxsan kara ayaga ka shaqo ku dhinaca kale waxa la sameyn kara guddi aqoonyahanna ah guddi maamulka ah guddi odayaal ah intaas oo ama gole ka shaqeeya horumarka magaalada wixii caqabadaha ka jira ka leexiya u dooda sidii magaaladan ay u noqon lahayd magaalo stable ah systemkeedu uu shaqeeyo ganacsigeeda eri gooni uu leeyahay businesskeeda eri gooni uu leeyahay adiga marka I'm sure qofka bini'aadamiga maskaxdiisu waa inay dhashaa oo caqabada cashar uu ka bartaa caqabadaha ku soo laalaato mar walba
ama santahay abey ugu dambeyn waxaan aniga aaminsanahay in xalku wuxuu yahay in horta guddi culumo ah Soomaali maanta culumo ay ku kalsoon tahay guddi culumo ah oo guddiga masiibooyinka la yiraahdo in la sameeyo maamul buurta uusan faraha la soo galin guddiga masiibooyinka oo ay shacabka reer Baladweyne intay doortaan fiiri 1997 bii baxay ahayd 2019
waxa inta ku yidhi xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay maxamed odowa maalin iyo abdirahmaan abdi abdi subkane inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu dhigaystayaal kaasi ahaa markan ku soo dhawaada barnaamijka warkiisyada iyo waxyaabaha ay qoreen
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wargeysyada wararkii caalamka kuwoodii ugu dambeeyay ee ay qoreen toddobaadkan
barnaamijkan waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil aan ku bilaabay Sahraay wargeyska The Guardian oo ka soo baxay magaalada London ee dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa daabacay warbixin ay ciwaankeedu ahayd Raysal Wasaare Boris Johnson oo sheegay inuu midowga Yurub ka dalban doono in loo kordhiyo muddada ay Britain kaga baxayso Yurub haddii heshiis la gaaro waayo sabtida soo socota
waa sidaasi Cabdi Xaafid oo wargeyska oo warkiisa sii wata ayaa waxa uu yiri xogayaha qaabilsan qorshaha ay Britain kaga baxayso midowga Yurub ayaa waxa uu carabaabay in Boris Johnson uu warqad u diri doono midowga Yurub asaga oo ka dalban doono in uu muddada loo kordhiyo mar cadaadis ay saareen gudiga qorshaha ay Britain kaga baxayso Yurub xogayaha Brexit in dawladuna ay u hoggaansanaan doonto xeerkii been ayuu yiri xogaye Stephen Parkless isagoo markaasi ku jawaabaya in dawladda qoraalkeeda ku qoran xeerkaasi dhaqan geli doono wargeyska oo warkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay Cabdi Xaafid in xeerkii ay dawladda ansixisay ay ku qasbayso in Raysal Wasaaraha ay ka cusuto in midowga Yurub in xeerkaasi Article 50 amaba konta ay ka dambeysiyaan 13 bishan Oktoobar haddii aan heshiis loo dhan yahay la gaarin 19 isla bishan Oktoobar
Sahraay haddii aanu Raysal Wasaaraha Britain ku guuleysan heshiis la gaaro dabayaaqada toddobaadkan xubnaha baarlamaanka ayaa ku khasbi doona inuu codsado waqti dheer laakiinse muddaba waa uu ka cagajiidayay in muddada ay Britain ka baxayso midowga Yurub ay ku ekaato dabayaaqada bishan
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya waxa uu qoray warbixin cajiib leh oo ku saabsan nin reer Dutch ah ama dalka Netherlands u dhashay oo ka kooban qoys dhan aabo iyo 6 caruur ah oo qaangaar ah oo isku qarinaya guri ku yaala Melbourne dadkaasi oo ay booliisku sheegeen in ay sugayeen maalinta qiyaamaha
qoyskan ayaa waxa uu ka kooban yahay lix caruur ah iyo aabahood waxa laga helay iyaga oo tuulo la yiraahdo Rue en Wood oo ku taala waqooyiga dalkaasi ku dhuumanaya guri hoostii warbaahinta deegaanka ayaa hadaba saaray waxa qortay kadib markii wiil kamid ah caruurta uu dibadda u baxay tagay meel baar ah oo kadib markii uu xogaa khamri isdaafiyay dalkii goobta ku sugnaa uu sheegay inuu doonayo in la caawiyo waxaanu sheegay inaanu saaray 9 sanadood dibadda u soo bixin
waa sidaasi maayarka magaalada ayaa sheegay in aanu wali arag sheeko noocaan oo kale ah qoyskan ayaa la sheegay in ay meel cidla ku noolaayeen qaar ka mid ah caruurta dhalashadoodaase lama diwaan gelinin
qoyskan ayaa waxaa loo qaaday meel xadiiqad ah oo lagu nasto bar inta kiiskooda uu dhinac u dhacayo waxaa la sheegay in caruurta da'da yar ee la badbaadiyay aanay ka warqabin in dad kaleba adduunka ay ku noolaayeen waxa kale oo la sheegay sahara inay dhalintu xidhnaayeen dhar duug ah khalkhal ayaa ka muuqday waxaanay u hadlayeen sidii caruur yaryar
wargeyska oo warkiisa sii wato waxa uu leeyahay cabdixaafid oo markii wiilkaasi caruurta ugu weyn la helay ayaa sida uu wargeysku baahinayo booliisku waxa ay qabteen gurigii ay deganaayeen waxayna heleen albaab qarsoodi ah oo loo maro qol xagga hoose guriga kaga yaallo halkaasina waxa ay ugu tageen 5 caruur iyo aabahood oo ku dhumaaleysanayay cabdixaafid oo wargeyska oo warkiisa sii wato waxa uu leeyahay markii wiilka caruurta ugu weyn la helay ayaa sida wargeysku u hinayo waxa ay qabteen gurigii ay deganaayeen waxayna heleen albaab qarsoodi ah oo loo maro qolka xagga hoose guriga kaga yaalo halkaasina waxay ugu tageen 5 caruur iyo aabahood oo ku dhumanaya aabaha caruurta dhalay ayaa faalig uu ku dhacay oo isagu jiifay sariir meesha taalay hooyadii caruurta dhashayna lama aysan joogin kaaga si daran ee cabdixaafid oo dadka dariska ayaa waxay sheegeen in aysan ka warqabin in reerkan guriga ay ku noolaayeen oo waxay u haysteen in nin kaliya uu deganaa gurigaasi
haddii aynu eegno sahray wargeyska kasoo baxa dalka Isootaga Imaaraadka Carabta ee la yiraahdo Khaliij ayaa waxa uu qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa socdaalkii uu ku tagay dalka Sacuudiga iyo waddanka Isootaga Imaaraadka Carabta hadiyad qaali ah waxa uu gudoonsiiyey Boqor Salmaan iyo Sheikh Maxamed bin Sayid.
Vladimir Putin ayaa labada hoggaamiye waxa uu gudoonsiiyey 2 shimbirood oo dhif iyo naadir lagu arko oo ah nooca loo yaqaan gorgorka dameeriga ah oo lagu arko un bariga fog ee dalkaasi Ruushka.
Ku ugaarsiga gorgorka ayaa caan waxa uu ka yahay dalka Sacuudiga Sahraay iyada oo magaalada Riyadna dhawaan lagu qabtay bandhigga ugaarsiga gorgorrada Sacuudiga. Gorgorka boqorka Sacuudiga uu madaxweynuhu gudoonsiiyey ayaa magaciisa la yiraahdaa Alfa. Waxaanu ku gudoonsiiyey socdaalkiisii uu ku tagay magaalada Abu Dhabi iyo Riyad.
Wargeyska ayaa lagu daabacay hadaba in madaxweyne Putin la sheegay in 14 heshiis oo qiimahooda uu gaarayo 14 bilyan oo dollarka Mareykanka ah uu la galay Sacuudi Arabiya.
Sahraay gorgor kale ayuu madaxweyne Putin waxa uu gudoonsiiyey Sheikh Maxamed bin Sayid Al Nahyan dhaxalsugaha Isootaga Imaaraadka Carabta ahna hogaamiyaha ciidanka dalkaasi. Muuqaalka gorgorka ayaa calaamad waxa uu yahay baasaboorka dalka Isootaga Imaaraadka Carabta iyo hay'ado badan oo ay dawladdu leedahay. Sidoo kalena Sahraay waa muuqaal aad looga tixgeliyo dalkaasi oo lagu tilmaamo geesinimo iyo calaamad ay dadka u dhashay dalkaasi Imaaraadka Carabta ku faanaan.
Wargeyska oo warkiisa sii watana waxa uu leeyahay booqashada madaxweyne Putin waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa xiriirka istaraatiiji ee ka dhexeeya labada dal waa Imaaraadka iyo Ruushka ee
wargeyska Daily Sabah oo kasoo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin uu qoray waxa uu sahray ciwaan uga dhigay Kuuriyada Waqooyi oo soo bandhigtay sawirro muujinaya hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un oo saaran faras cad booqanaya buur uu caadiyan tago marka uu gaarayo go'aanada adag buurtaasi ayaa sahraay waxa ay u dhowdahay meel uu Kim hore wacad ugu maray in uu dalkaasi ka saari doono cunaqabateynta uu Mareykanku dadkiisa iyo dalkiisa ku soo rogay.
Wargeyska oo warkiisa sii wata cabdixaafid waxa uu sheegay in ujeedada muuqaalkani uu yahay in dhoolatus uu kor ugu qaaday hoggaankiisa ay tahay iyada oo dowladdiisana ay cadaadis ku saareysa in Mareykanka uu hoos uga dego halka uu taagan yahay wada xaajoodka barnaamijka nukliyarka.
Sawiradan ayaa Kim laga qaaday isaga oo gashan jaakeed dameeri ah oo ku wata faras cad buurta ka eegto oo baraf saaran yahay buurtana waa ta ugu fikta dheer labada Kuuriya waxaana calaamad u tahay hoggaanka qoyska Kim Jong Un
Kim ayaa hadaba buurtan boqday sanadkii 2013kii xilligaasi oo uu qaarajiyay adeerkiis iyo waliba bilowgii markii uu bilaabay wada hadalladii diblomaasiyadeed ee uu la furay Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka Kuuriyada Koonfureed ayaa hadaba wargeyska waxa uu leeyahay Cabdi Xaafid waxa ay ku fasirtay muqaaladan in Kim uu qorsheynayo qorshe cusub oo uu ku wajahayo wada hadallada barnaamijka nuclearka oo markii hore uu ka codsanayay in ay Washington la timaado qorsho dabayaaqada bisha soo socota ee December ee dhamaadka sanadkan gudahaana barnaamijkii wargeysyada caalamka wararkii ugu waaweynaa ee dunida ay ka qoreen todobaadkan ayaan intaas ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa ila soo jeedinayay soona diyaariyay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
iyo Sahra Cabdi Axmed tan iyo kulanti dambe
sidaas iyo
nabad galiyo
hagaaginta hadeen wargeysada kaga nimaadna dhinacii heesaha ayaan jaleecayna codka fanaanka Cabdi Casiis Cali Ciise Iskalaachi iyo Hodan Cabdiraxmaan
asaasi iskaraaji iyo hadan cabdiraxmaan ayaa ku luuqeynaya gabagabeeyeen oo ahayd gacanteenii fiidnimo anigu waa jamaal axmed ismaan iyo saar ciidla nuur iyo dalas xuseen ee dhigay siyaaltani ku dambeynaba kaliya
hirgeli ashaban gulle hirgeli khodare hirgeli ah hirgeli ashaban gulle Shame or day.